Երևանում երեկո անժամի 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 20-ն է։ Օրենսդիրները երեք հավանություն են տվել ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ԵԿՄ նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու միջնորդությանը։ Խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների օրենքում վրամշակումների օրինագիծը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հավաստիացնում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը կշարունակվի։ Ընտրական օրենսգիրք, միջազգային անդրադարձ, այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղին Էբունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ կանալի զորահանդեսին ցուցադրել նոր զինատեսակներ։ Այսօր հայտարարել է պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, պնդելով, թե ադրբեջանական բանակը պատրաստ է ազատագրել օկուպացված տարածքները։ Հայկական կողմի արձագանքն ու մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի կառավարությունը հետևողականորեն կշարունակի Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհը։ Այսօր խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետի Թեկնածու Մամուկա Բախտաձեն, պնդելով, Թբիլիսի անդամակցությունը հյուսալտրյան դաշինքին լինելու է իր կառավարության գերակայողություններից մեկը։ Վրաստանի խորհրդարանը Երևանից է քննարկում 36-ամյա Բախտաձեի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Կառավարության նախորդ ղեկավարը Գեորգի Գվիրիկաշվիլին անցած շաբաթ հրաժարական ներկայացրեց, իր խոսքով կաբինետում արկա տարաձայնությունների պատճառով։ Ուկրաինայում ընդդիմադիր առաջնորդ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարարել է, թե պատրաստվում է առաջադրվել հաջորդ տարի գարնանը կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Իմ նպատակն է ոչ թե բռնապետություն կամ մեն իշխանություն խաղալ, այլ կրկին ոտքի կանգնեցնել Ուկրաինան, պնդել է Բաթկիր Շինակուսակ ակցիան առաջնորդը, պատասխանելով Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։ 57-ամյա անդիմադիր գործիչը երկու անգամ արդեն պարտվել է նախագահական ընտրություններում, սակայն այժմ սոցիոլոգիական հարցումների գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին գրեթե հավասար վարկանիշ ունի։ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդից, այն որակելով որպես երեսպաշտ կազմակերպություն, որը ծաղրում է մարդու իրավունքներն ու գործում միայն սեփական շահերից ելնելով։ Երեկ ելույթն ունենալով Պետ դեպարտամենտում ՄԱԿ-ում Վաշինգտոնի դեսպան Նիկի Հելին մեղադրել է կառույցին Իսրայելի դեմ շարունակական և կողմնակալ քաղաքականության համար և պնդել, թե մարդու իրավունքների ոտնահարման հայտնի մի շարք երկրներ, այդ թվում Չինաստանը, Ռուսաստանը, Կուբան, լինելով խորհրդի անդամ, թույլ չեն տալիս այն բարեփոխել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ողջունել է Վաշինգտոնի մեջբերում խիզախ որոշումը, մինչդեռ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը պնդել է, հիասթափված են, եթե ոչ զարմացած։ Դուրս գալով կառույցից ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը միաժամանակ ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի պայքարել հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության։ Մակեդոնիայի խորհրդարանը վավերացրեց երկրի վերանվանման շուրջ Հունաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնությունը, որով նախկին Հարավսլավական Հանրապետությունը կկոչվի Հյուսիսային Մակեդոնիա։ Հիմնական ընդդիմադիր ուժը բոյկոտել է քվեարկությունը։ Վարչապետ Զորան Զայևը քվեարկությունից առաջ կրկին պնդել, թե դրանով երկիրը որևէ մեկին որևէ բան չի զիջում և որ առաջարկվող պատմական համաձայնությունը ընդունելի և արժանապատիվ լուծում է երկու կողմի համար էլ։ Այս տարաձայնության պատճառով Հունաստանը տասնամյակների վերարգելափակում էր Մակեդոնիայի անդամակցությունը եվրոպական կառույցներին, պնդելով, թե դա կարող է տարածքային հավակնություններ առաջացնել իր համանուն շրջանի հանդեպ։ Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Տաչին խոստանում է շարունակել երկխոսությունը Սերբիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համապարփակ և իրավականորեն պարտադիր համաձայնագիր ստորագրելու համար։ Խոսելով Սերբիայի առաջնորդ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ այս շաբաթավերջին կանալի հանդիպումից առաջ, Տաչին ասել է. «Վստահ եմ, որ արդեն 20 տարի շարունակող բանակցություններից հետո եկել է պատմական համաձայնագիրը ստորագրելու պահը, որը վերջ կտա Սերբիայի և Կոսովոյի միջև ողբերգական դարաշրջանին»։ Բանակցությունները լինելու են դժվարին, բայց անհրաժեշտ, եթե Պրիշտինան ուզում է անդամակցել եվրոպական կառույցներին, ասել է Կոսովոյի առաջնորդը։ Կոսովոն Սերբիայից անկախանալու մասին հայտարարեց 2008 թվականին, 110-ից ավելի երկրներ արդեն ճանաչել են Պրիշտինայի անկախությունը, Սերբիան և Ռուսաստանը նրանց թվում չեն։ Այսքան օրվա լրահոսից լուրեր ներկայացրեց Հեղին Էբունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անշարժ գույք, խտացրած կաթ, մսի պահածոներ, ժողովրդի լեզվով ասած տուշոնկա, զգուշոնկա, գազաններ, գեներալը երկու ամիս կգտնվի նախնական կալանքի վայրում։ Փաստաբանի պնդմամբ վստահորդը հերքում է մեղադրանքը, մինչդեռ միամիտ շարքային քաղաքացին կարծում էր, որ նման շոկ այլևս չի լինի, բայց Rolls-Royce-ների սիրահարի երևակայությունը դուրս է գալիս բուն Հայաստանի սահմաններից, ահա ուշագրավ փաստեր Լեռնային Ղարաբաղից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կալանավորված գեներալ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի Արցախում գտնվող առանձնատանն այսօր առավոտյան կատարված խուզարկության արդյունքում կրկին հայտնաբերվել են զինվորի բաժին մակագրությամբ մեծ քանակությամբ մսի պահածոներ, ինչպես նաև ծխախոտ, զինվորական ներքնահագուստ և արտահագուստ, հիգիենայի պարագաներ, վիրակապեր, բենզին, ինքնաձիգի մեծ քանակությամբ փամփուշտներ։ Հատուկ քննչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատունը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Էն Զորամասի հարակից Արալեր կոչվող տարածքում։ ՀԿՑ-ն նաև տեղեկացնում է, որ քրեական գործի շրջանակներում 3 ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալվել է Մանվել Գրիգորյանի բարեկամ ԱՀ-ն։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը 3 հաղորդագրություն էր տարածել, որ հունիսի 18-ին Երևանի Սողոմոն Տարոնցի 22 հասցեի ավտոկայանատեղիում հայտնաբերվել են մսի պահածոներով բեռնված ՈՒԱԶ և ԳԱԶ մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Մեքենաների զննությամբ հայտնաբերվել է 2980 հատ վաճարկի ենթակաչե, զինվորի բաժին գրառմամբ մսի պահածոներ։ Ըստ ոստիկանության, վարորդները, որոնք ԵԿՄ անդամներ են, հայտարարել են, թե հունիսի 16-ին Աշակունյաց 22 հասցեում գտնվող ԵԿՄ վարչության շենքից իրենք են պահածոները բեռնել Նազիկ Ամիրյանի ցուցումով։ Իդեպ Նազիկ Ամիրյանը Մանվել Գրիգորյանի կինն է։ Այս ամենից բացի ավելի վաղ հունիսի 17-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը զինվորի բաժին մակնշմամբ մսի պահածոներ, ինչպես նաև ապրիլյան պատերազմի զինծառայողներին հատկացված օգնության արկղեր էր հայտնաբերել նաև Էջմիածնում գտնվող Մանվել Գրիգորյանին պատկանող պահեստից։ Նշենք, որ Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ։ Այսօր նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան, հանրապետականը լքած պատգամավոր Արթուր Գևորքյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Մանվել Գրիգորյանին ներկայացված մեղադրանքներին աղմուկահարույց հայտարարություն արեց, ասելով, թե նախկինում էլ իրավապահ մարմինները տեղյակ են եղել այդ ամենից, պարզապես բացահայտելու թույլտվություն չեն ունեցել։
Ես ասեմ ավելին, Մանվել Գրիգորյանը իր կոռուպցիոն դրսևորումներով երևի թե այս երկրի հարուրակի մեջ էլ չի մտնի, առաջի հարուրի մեջ։ Հիմա ունեցել են թույլտվություն բռնել են, այն ժամանակ չեն ունեցել, չեն բռնել, բայց որ ինֆորմացիան տիրապետել են, միշտ երևի։
Երեք երբ գլխավոր դատախազը Մանվել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու և նրա դեմ քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդություն էր ներկայացրել, փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընդամենը 3 պատգամավոր էր դեմ քվեարկել, թե ովքեր են նրանք, պարզ չէ։ Ամեն դեպքում այսօր հանրապետական խմբակցության պատգամավորները վստահեցնում էին, թե իրենք կողմ են քվեարկել, որպեսզի Մանվել Գրիգորյանը կալանավորվի։ Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը նույնպես պնդում էր, ինքը կողմ է եղել, որ Գրիգորյանին զրկեն ազատությունից։
Ես ասեցի կողմ եմ քվարկել, հիմա ինչ մուտիլով կա ասելիս։ Նման
տեղեկություն։
Ինչ մնա տեղեկություն կա։ Ով ասում որ մնա տեղեկություն կա։ Չէ, ես չեմ։
Ինչպես կբնիտագրեք այդ անձանց, որ դեմ են եղել զինվորի բաժինը գողացողին։
Շատ սխալ բան են արել։ Ես Մանվել Գրիգորյանին խիպեմ, այսինքն ես Մանվել
Գրիգորյանին
շատ եմ արել, որ հիմա դարձել եմ։ Քեսա բազարա։
Մանվել Գրիգորյանի մտերիմ ընկեր հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Նահապետ Գևորքյանը նույնպես վստահեցնում է, երեք կողմ է քվեարկել, որ Գրիգորյանը կալանավորվի, քանի որ դատապարտում է նրան մեղսագրվող արարքները։ Նա նաև նշեց, թե մտավախություն չունի, որ մի օր էլ իր դեմ նման ապացույցներ կներկայացվեն։
Գնա դեմ քվեարկողներին հարցրա, ես եթե շատ ես ուզում իմանաս այդ գաղտնի քվեարկությունից, կողմ եմ քվեարկել։
Պարոն Գևորքյան, իսկ դուք մտերիմ չեք պարոն Գրիգորյանի
հետ։ Ո՞նց կարող մտերիմ չեն, եթե մի մարզի բնակիչ ենք, 100 տարվա գեներալ է, հերոս, ո՞նց կարող։
Դուք չգիտեիք, որ չալանում էր նա բանակի
հարցը։
Կամ նկատած
եք մեկ այդ մեքենաները
պարապմունքները։
Հավելենք, որ ոստիկանները խուզարկություն են կատարել ԵԿՄ Ավան տարածքային բաժանմունքում։ Ոստիկանության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 3 ԵԿՄ Ավան տարածքային բաժանմունքում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են տարբեր դրամաչափի 7 փամփուշտ, ինքնաձիգի օպտիկական սարք, զինվորական կիսաթև 65 շապիկ, զինվորական 5 սվիտեր և 500 տուփ ծխախոտ։ Իսկ ԵԿՄ տարածքային գրասենյակի նախագահ Պետրոսային պատկանող տան խուզարկությամբ հայտնաբերվել են Բայկալ տեսակի ատրճանակ, Վեպեր որսորդական հրացան օպտիկայով, Սարսիլ մազ հրացան, Տոզ 8 հրացան, Կարաբին և այլ տեսակի զինամթերք, նաև սպայական 29 վերնաշապիկ, զինվորական 14 սվիտեր և ական որոնող 1 սարք։ Հայտնաբերվածն արգրավել է, կատարվում է քննություն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվանի մեկ ուրիշ պատգամավոր 3 ցավով նշել է, թե հերոսը կորավ ազգի համար։ Պարոն Գրիգորյանի ղեկավարած կառույցի շարքային անդամներից շատերն էլ դեռ ուշքի չեն եկել ԱԱՑ-ի բացահայտումներից։ Հիմա ինչ կլինի ԵԿՄ-ի հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամվել Գրիգորյանի կալանավորումից հետո, որպես հասարակական գազմագերպություն գործող երկրաբաղ կամավորականների միության վարչությունը, վերջի պատրաստվում դադարեցնել նրա որպես վարչության նախագահի պարտականությունները։ Ազատության զրույցում ԵԿՄ վարչության փոխնախագահ Համլետ Հայրապետյանն ասաց, այս պահին նման հարց իրենց օրակարգում չկա։
Վաղը մենք հավաքվելու ենք, ես չգիտեմ, կարող է վաղը, քանի որ հավաքում ենք նման հարց առաջանա, բայց այս պահի դրությամբ նման խնդիր մեր առաջ չի դրված, մենք էլ մեր առաջ չենք դրել։ Ես կարծում եմ ցանկացած բանական մարդ, այս երկրի օրենքը սիրող մարդ պետք է սպասի, բավոր հակառակ ասենք, ինչ ենք անա, տանում ասում ենք մեղավոր, բավոր էլի, բավոր, ես չեմ արդարացնում, թող ժողովրդն էլ իզլավ, ես չեմ արդարացնում, ասում եմ, պետք է ժողովրդի դատաստանին արժանանա այն մարդը, ով զինվորի մի հատ կաթնա ուտում, ջուրնա խմում, թողեք տեսնենք ինչա կատարում, լա, բավոր արդարացվեց։
Հայրապետյանն ասաց, Մամվել Գրիգորյանի մեղքը ապացուցվելուց հետո արդեն որոշում կկասնեմ փոխել ղեկավարությանը, հավելեց, քանի դեռ չկա դատարանի ուժի մեջ մտած որոշում, չի կարող նրան մեղավոր համարել կատարվածի մեջ։ Երեք կալանավորված գեներալը մեղադրվում է ապօրինի զենգզինամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ։
Երևույթ է ինքնին դատապարտելի է, և կարծում եմ, որ ինքը չի տեղավորվում նաև մարդկային բանականության մեջ։ Երևույթ է ինքնին։ Իսկ մեղավորները ես նորից պետք է կերկնեմ, ոչ թե օրենքի խստագույնս օրենքի ուժով պետք է պատժվեն, այլ նաև արժանանան ժողովրդի դատին։
Ըստ Հայրապետյանի, ԵԿՄ կենտրոնական գրասենյակը շարունակում է բնական աշխատանքը, իսկ վաղը աշխատակազմի ժողով կանցկացնեն ընթացիկ հարցերի միաժամանակ քննարկելու միության նախագահ Մամվել Գրիգորյանի պարտականությունների հստակեցման հարցը։ Չի բացառվում, որ դրանք փոխանցվեն կամ փոխնախագահներից մեկին, կամ էլ միության ղեկավարումն իրականացնեն մի քանի հոգով։ Հայրապետյանն ասաց, ԵԿՄ-ն լուծարելու անհրաժեշտություն չկա։
Իմ խորին համոզմամբ, երկրապահ կառույցը լուծարել եւ նման առաջարկություն անել նշանակում է ջնջել հայոց հազարամյակների պատմության մի էջ, որը արձանագրել է ուրեմն պատմական հողերի
Հայրապետյանը չթաքցրեց, որ թե միության ներսում եւ թե դրսում տարաձայնություններ կան Գրիգորյանի նախագահի պաշտոնից հեռացնելու հարցի շուրջ, բայց կրկին շեշտեց, առաջնորդվում են անմեղության կանխավարկածով, ասած, որ այս պահի դրությամբ երկրապահից հեռացած մարդ չկա, ավելին շատերը, որոնք գեներալ Գրիգորյանի օրոգլքել են միությունը, ցանկություն են հայտնել վերադառնալ։
Եթե շարքային երկրապահ վրդովում է, որտեղ էս ինչ որ տեղի ունեցել է, ստացվում է նաեւ այն 99% երկրապահական այն ընտանիքի, այսպես կենսագրին բանեն, այս իրանք վատ են զգում, բոլոր ես էլ եմ վատ զգում, ասենք դու էլ ես վատ զգում, որպես հայ մարդ, թե ինչ է կատարվել այս երկրում, չէ՞։ Հիմա ոնց կարելի այդ մարդուն ասել ինչ ես վատ զգում, ինչի մեղադրի, մեղադրում է, մարդիկ մտածում են, որ իրոք հենց կոնկրետ ինքն է մեղավոր, եւ դրա համար դատապարտում են ու ասում են, այլևս պետք է չշարունակի ղեկավարել երկրապահը, կամ ենք դուրս են գալիս երկրապահից, կամ ասես կամ ես, սա իրանքի խոսքեր են։
Հարցին, թե տեղեկություններ կան, որ Գրիգորյանի կինը Նազի Կամիրյանն է եկել միություն եւ հայտարարել, թե ինքն է ղեկավարելու միությունը, Հայրապետյանը պատասխանեց.
Ես նման բան լսել եմ, բայց չեմ հավատացել։ Իրեն այստեղ ես չեմ տեսել, ես գոնե չեմ տեսել, եւ հայտարարությունով չի, որ պետք է զնազնել։ Հիմա ասենք մեկը գասի, ես ստանձնում եմ նախագահի պարտավորությունները։ Չէ, կարա ցանկացած մարդկաբարության 150 մոտապես այդքան անդամ ենք, մեկը գա ասի, այն մեկն էլ գասի, ես եմ ստանձնում այդ պարտավորությունները։ Ինչ չի, պետք է որոշում կայացվի։
Հայրապետյանը նաեւ ասաց, տեղյակ չի, արդյոք երկրապահ կամավորականների միության կենտրոնական գրասենյակում են ամբարվել ապրիլյան պատերազմի օրերին հավաքագրված օգնությունը, թե ոչ, ասաց, որ տեղյակ չի եղել, որ օրեր առաջ, ինչպես հաղորդեց ոստիկանությունը, Գրիգորյանի կնոջ ցուցումով հունիսի 16-ին միության կենտրոնական գրասենյակից միության անդամները մսի պահածոները բեռնել են եւ տեղափոխել այլ վայր։ Այս մասին իմացել է մամուլից։ ԵԿՄ վարչության փոխնախագահն ասաց, Մամվել Գրիգորյանն իր մարտական ընկերն է եւ չէր սպասում, որ նման ահռելի ունեցվածք կունենար եւ նման ծանր հանցագործությունների մեջ կմեղադրվեր։
Ես գիտեի այնքանով, որքանով որ գիտեի։ Գիտեմ, ասենք, այդպես բաներ ունի, որոշակի բաներ ուներ, այդ գիտեի, աններով չասեմ ինչ։ Հա, այդ, բայց ես չեմ մտածում, տենամ ասեմ, այսօր այն մեկը ունի, բայց ես զարմանում եմ, չեմ ասում, որ պետք էլի խորանամ, կիմանամ ով ինչ ունի։ Ես զարմանում եմ նրա վրա, թե շատ մարդկանց մոտ, բայց այդ հարստությունները, որ գացել է, ուրեմն լափել են, էլի, լափել են, կանդել են երկիրը։ Հեն դեմի անտարի մասն էլ պետք է մտածենք, այսօր տապորը մի վերցեք, հասեք ես մի կաղնի, մեկ այս կաղին ընկել արդեն։
1993 թվականին ստեղծված միությունը Մամվել Գրիգորյանը ղեկավարում է 1999 թվականից, նա այնուհետև ևս 4 անգամ վերընտրվել է։ Միության հիմնական նպատակը, ըստ Էջմիածնի քաղաքապետարանի կայքեջի, զինված ուժերի հզորացմանը, Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների սոցիալական պայմանների բարելավմանը եւ երիտասարդների շրջանում ռազմահայրենասիրական դաստի արագությանը նպաստելն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միանգամայն հասկանալի են ապրիլյան դժնդակ քարորյայի ժամանակ զավակներին կորցրածների էմոցիաները, այս հաղորդումը Արուս Հակոբյանն է պատրաստել։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տանը հայտնաբերված զինվորի բաժին մակագրումով սնունդն ու օգնությունը, որն ըստ իրավապահների հասցեատերերին այդպես էլ չեր ուղարկվել, ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո հայ ժողովրդի երկրորդ ողբերգությունն է։ Սա ապրիլյան պատերազմում զոհված կապիտան Արմեն Ակուրֆանյանի մոր Համես Ներսիսյանի գնահատականն է։
Ես շատ ցախր կարելի է էլ այդ երեխեքի 3 օր իմ տղայի Դասակեր ամանատարը պատմում, ասում է Համես տոտա, մենք 3 օր խոտով ենք սնվել։ Բայց չէ՞ որ այդ զինվորները քո սամանի կրվող տղաներն են եղել, դու ո՞նց ես այդ երեխեքի բանը, բաժինը հյուրացնում։ Այսինքն դու դրանք տալիս ես քո արջերին, մենք մեր երեխեքը քո կենտանիներն են, ասաման։
Որդումահից հետո պաշտպանության նախարարությունում աշխատանքի անցած տիկին Համեսն ասում է, ենթադրություններ ուներ, որ բանակը տարիների ընթացքում թալանվել է, բայց աչքը տեսածին է հավատում։
Այսպես ասած, այն որ փաստը չես տեսնում, ոնց որ չհավատաս, բայց որ արդեն փաստացի դա նկարել են, ախր դու շտապ օգնության մեքենան ինչի համար ես, այդ ուազիկը ինչի համար ես պահել, ասա հասկանամ էլի։ Հենց ես համակարգչով տես արդեն ես իմ արդյունքները չէի կարողանում զսպել։
Զոհված կապիտանի մայրը հատկապես ցավ է ապրել, երբ տեսել է, որ դպրոցական երեխաների նամակները, նրանց շնորհակալությունը անկեղծ խոսքերը չեն հասել զինվորին։
Ես որ տղաների հետ խոսում եմ, ասում եմ, գիտես ինչ բան, այդ ասենք դու սամանին կանգնում ես, որ մի հատ փոքրիկ էակ, ասում եմ, քեզ գրում ա, դու ոգևորվում ես ավելի շատ։ Դա իրոք ոգևորում ա զինվորի, ինչ ասեմ, խիղճ, մարդկային խիղճ, որը մեռած այդ մարդու մեջ։
Նախկին իշխանություններից վիրավորված ծնողի համար ցավալին ոչ միայն անուշադրությունն է, այլ նաև վերաբերմունքը, երբ օրինակ քարորիայի տարելիցին Երևանում հրավառություն էր ընտրություններում հանրապետական կուսակցության հաղթանակի արդիվ։
Ոչ մի ծնող էլ չի մոռանա ապրիլի 2-ի հրավառությունը, երբեք չեմ մոռանա։
Ես ավելի ցավ ապրեցի, էլի ապրիլի 2-ը եկավ իմ աչքի առաջ ավելի վատ ձևով։
Դեռ կենթանության օրոք խոշտանգված 18 զոհերից մեկի, Շարքային Գրիգոր Հարությունյանի մայրը բարձրաստիճան զինվորականներին է մեղադրում որդու եւ ապրիլյանի զոհերից 50%-ի մահվան մեջ։
Զենք չեն ունեցել, փամփուշտները չի եղել, զենքը չի կրակել, ներկապայիս Գրիգորի զենքն է չի կրակել, որից 3 հատ փամփուշտ ես եմ բերել, վերջին անգամ իմ որդիս պահերով ու քարերով ահարցակվել։ Եթե տենց թալան չներ, բոլորը չէ 50%-ը ոչ կլինեն, թեկուս հաշմանդամ կլինեն, բայց իրանց ծնողների կողքը կլինեն։
Որպես զորամասի նախկին խոհարար Անահիտ Հարությունյանը Մանվել Գրիգորյանի տանը հայտնաբերվածից չի զարմացել։
Ես ինքս որպես զորամասերում աշխատող շատ բաներ եմ տեսել, սպասել էր։ Իրան նմանակները շատ կան, թող փնտրեն, մանկան գտնեն, շատ-շատ կան։ Անգամ կարամ ասեմ, որ աշխատողներ եկան այդպես։
Զոհված զինվորի մայրը չի աշխատում, սոցիալական խնդիրներ ունի, որոնք մինչ այսօր բարերարների շնորհիվ են լուծվել։ Հիշում է, մի անգամ էլ Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապահ կամավորականների միությանն է դիմել օգնության համար, բայց դրական պատասխան չի ստացել։
Ես շատ անգամ դիմել եմ երկրապահ կենտրոնականը, քարտուղարուհին, շատ վատ ձևով պատասխանել են, ինքը շատ ունի, որ քեզ օգնություն տա, բա որտեղից այդ ամեն ինչը։ Քանի անգամ են ինձ այն բան դրան մոտից ինձ հետ ուղարկել կոպիտ պատասխանելով։ Ես հիմա չգիտեմ ում դիմեմ, պեսա բանկերը պարտքեմ, սերցուցակ պետք են գնեմ, ապելու ձև չեմ ունեցել, այդ բանկերից վերցնեմ, Գրիգոր թոշակը ստանամ, տամեմ, իրենց տոկոսներն եմ փակում, հիմա ինչ եմ ապրեմ։ Ես երբեք այս որդուս եղածը չեմ վաճառ, չեմ ապրի, սոված կմեռնեմ, բայց իրեն սա թանգարան պետք լինի, այս բոլորը իրենն է, ես ինձ թող չեմ տա։
Ավելի քան 2 տարի անց որդեգորույս մայրը շարունակում է պահել խոշտանգված որդու նկարները, տղայի սխրանքը նրա խոսքով ըստ արժանվույն չի գնահատվել։
Մոտս է որդուս տիակի նկարները, մոտս է, թող միա դնեն իրանց առաջ տեսնեն, տեսնեմ կան ապրեն, թող կարդան ինչ վնասվածներ ստացել, իր հերոսական սխրանքը թող կարդան, որ թե խեղ կատակ են տվել Վիգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը, ովքեր որ կարողացան իրենց գործները առաջ տանեն, առաջին աստիճանի խաշտվեցին, ովքեր որ չէ ծնողազուրկեն, ասին սպասեք, էլի արության մեդալ տանք, ինչի, մեծ սխրանք ա կատարել են որդին, մինչև վերջի շունչը ինքը պայքարելը։ Երբ որ իմ որդու հերոսական սխրանքը իրանք կգնահատեն, ես խոսք եմ տալ, ժամանակ այդ նկարները ես ենքում կշպրտեմ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները զինված ուժերում ապօրինությունների փաստերով հարուցված գործերի շրջանակում հարցաքննում են նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Արտակ Համբարձումյանի զրուցակիցը Սեյրան Օհանյանն է։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը 2 օր առաջ հարցաքննվել է իր ղեկավարման տարիներին բանակում տեղի ունեցած շարաշահումների գործով, ազատությանը փոխանցեց ինքը Օհանյանը։ Չնայած հարցաքննության հրավիրելու մասին պետական եկամուտների կոմիտեի հայտարարությանը, նախորդ շաբաթ նախկին նախարարը պնդում էր, որ ինքը նման ծանուցում չի ստացել։
Ես իմ նախաձեռնությամբ 2 շաբթի օրը փոստից ճշտել եմ, որ նման փաստաթուղթ նամակով եղել է, եւ այդ շրջանակներում ես եղել եմ, ուրեմն պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչությունում, եւ հաշվի առնելով ուրեմն նախաքննական բոլոր ընթացակարգերը, այնտեղ տվել եմ իմ պարզաբանումներ։
Եվ ինչի շուրջ էր այդ խախտումները, արդյոք դրանք առնչվում էին հենց ձեր գործունեությանը, թե պարզապես, քանի որ դուք
եք նախաքննական ընթացակարգերից ելնելով, արգելի արտակ, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, այն առնչվում էր բանակի գործունեությանը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ 2014-ից 2017 թվականներին պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած շարաշահումների վերաբերյալ գործով մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան 2 զինվորականի, նրանք չեն կալանավորվել։ Հենց այդ գործով էլ, որպես ՎԿ հարցաքնվել է 8 տարի մինչև 2016-ի հոկտեմբերը պաշտպանական գերատեսչությունը գլխավորած Սեյրան Օհանյանը։ Հարցաքննության մանրամասներ պեկից ևս այսօր չհաղորդեցին։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Սեյրան Օհանյանը 3 ազատության հետ զրույցում վստահեցրել էր, ինքը տեղյակ չի եղել, որ քարորիայի ժամանակ բանակին ուղարկված օգնության մի մասը ոչ թե առաջնագից է գնացել, այլ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատուն։ Օհանյանը պնդել էր, որ նաև Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է պարզաբանեն, թե ինչ ճանապարհով կարող է դյուրացվել բանակի ունեցվածքը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Սեյրան Օհանյանը վստահեցրեց, ինքը մեղադրանքների սլաքը Ղարաբաղյան իշխանությունների վրա ուղղելու նպատակ չի ունեցել։
Իհարկե միանշանակ ոչ, այդտեղ պետք է պատասխանատվություն կրեն այն մարդիկ, որոնք որ իրականում տեղ են եղել այդ ամեն ինչից, կամ էլ տեղ չեն եղել, վերջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն պարզաբանմանը, որ ես ասել եմ, պետք է ճշտել Արցախի իշխանություններից, քանի որ նյութական միջոցները բաժանվում են 2 մասի, եւ սնունդ կար, սննդի վերաբերյալ համապատասխան կառույցները կտան իրենց պատասխանները, եւ նաեւ կային ՈՒԱԶ Մակլիշի մեքենաների մասին խոսք, ընդ որում 1 սանիտարական մեքենաների, որոնց հիմնական որպես մարդասիրական օգնություն ուղարկվել է Արցախի Հանրապետություն։ Պետք է պարզել նշված նյութական միջոցները, որտեղից են իրենք ստացել, արդյոք Արցախից կամ Հայաստանի Հանրապետությունից, արդյոք ճանապարհից են հետ վերադարձել, եւ կամ Արցախում են իրենք դրանք ստացել եւ դրանք հետ վերադարձել, քանի որ այդ մեքենաները չէին կարող լինել պաշտպանության նախարարության, եթե հաշվառված լինեն, միանշանակ դրանք կլինեին պաշտպանության նախարարությունում, Արցախի պաշտպանության նախարարությունում։ Ապա որպես մարդասիրական իրավունք ես ասել եմ, պետք է ճշտել Արցախի իշխանություններից, հաշվի առնելով Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։
Ղարաբաղյան կողմից Օհանյանի հայտարարությունը անհասկանալի էին որակել, իսկ արդեն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատությանը ասաց, որ անհրաժեշտության դեպքում Ղարաբաղյան կողմը պատրաստ է աջակցել գործի քննությանը։
Դատական կարգով, եթե կա որևէ կասկած, պետք է այդ ամենը ապացուցեն, եւ այստեղ պետք է իրենց մասնակցությունը ունենան բոլոր այն անձինք, ովքեր կարող են օգնել իսկությունը պարզաբանելու, առանց շահարկումներ կատարելու։ Հետևաբար, եթե կա այդպիսի կասկած, ակնկալում է, որ պետք է նաև ըստ ամենայն աջակցություն ցուցաբերի այդ ու նաև պարոն Օհանյանի այլ մարդկանց կողմից, որպեսզի տեսնենք այդ իրոք այդպիսի բան եղել է, թե չէ։
Իրավապահներն այսօր հաղորդեցին, որ զինվորի բաժին հանդիսացող պահածոներ հայտնաբերվել են նաև գեներալ Մանվել Գրիգորյանի Ղարաբաղյան առանձնատանը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր մեր Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր։ Թողարկման ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք դիտել բացելով մեր կայքը jazzatutyun.am։ Պայքարը կոռուպցիա և մենաշնորի դեմ կշարունակվի։ Նարինե Ղալեչյանի հետ զրույցում նա անդրադարձել է նաև հրատապ այլ թեմաների։
Սիրանուշ Գևորգյան, եթե անվտանգության խնդիրը դիտարկում ենք ոչ միայն արտաքին մարտահրավերների համատեքստում, այլև ներքին կոռուպցիա, ակրթություն, ընտրություն, ձեր ռեսուրսները բավարար համարում եք բոլոր խնդիրների կարգավորման համար։
Քաղաքական կամքի առումով կարող եմ ասել, որ կա այդ կամքը, հստակ է այդ կամքը, և վերջին օրերի գործողությունները հստակ ցույց են տալիս, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանդեպ կա հստակ քաղաքականություն, կոռուպցիան հայտարարված է երկրի այսպես անվտանգության մարտահրավեր եւ հայտարարվել է հասարակության այսպես ասենք ճշնամի կոռուպցիան եւ դրա դեմ անողոք պայքար է մղվում։
Ամենուր տեսնում
ենք։ Այդ անողոք պայքարի շրջանակներում միշտ էլ հնարավոր է ռեսուրսները շատ չբավարարեն, բայց այս պահին փորձ ցույց է տալիս, որ ռեսուրսները այս պահին կա։
Մարիամ Մարկարյանը ցեզ հարցնում է, ինչու զենքի վաճառքի հետ կապված մտահոգություն չեք հայտնել հստակ նաեւ Ռուսաստանին։ Չէ՞ որ մենք ի տարբերություն Ադրբեջանի նրա ՀԱՊԿ եւ ԵՏՄ գործընկերներն ենք եւ եթե նույնիսկ այս անդամ հանդիսանալը մեզ լիարժեք անվտանգություն չի ապահովում, գուցե ժամանակն է, որ քայլեր ձեռնարկենք կառույցից դուրս գալու ուղղությամբ։
Բազմիցս հայտարարվել է, որ արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխություն չի լինելու, ամբողջ հեղափոխության մեխը եղել է ներքին քաղաքականություն, այսինքն այն ինչ մենք առաջ ենք քաշել, դա ամբողջովին եղել է ներքին քաղաքականություն, եւ մի տեսակ քաղաքացիները մեզ մանդատ են տվել հենց ներքին բարեփոխումներ կատարելու։ Կառույցներից ես մտածում եմ ոչ թե պետք է դուրս գալ, այլ այդ ները օգտագործել, բարելավել, որ այդ կառույցների գործնեություն ավելի լավ լինի։
Դու կարծում ես նախկին իշխանությունը դա չի արել, թե իրենց օրոք այդ գործիքներն ավելի համանափակ են եղել, միտումնավոր չի արվել, թե արվել է այնքան
ցանկացած կառույցից օգտվելու համար, նամանադմիջազգային կառույցից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ դու երկրի ներսում ունենաս այնպիսի կառուցված, որ այդ հնարավորությունից օգտվես։ Ամենասովորական բանը, եթե շուկա է բացում եւ հնարավորություն է ստեղծում արտահանում կազմակերպելու, դեպ 2010-ական 10 թվականից հետո մեծ հնարավորություն է ստեղծել ոչխարաբուծության համար Սյունիքի մարզում արտահանում կազմակերպելու համար։ Շատ կար ժամանակում ոչխարաբուծությունը սկսել է զարգանալ Սյունիքի մարզում, բայց որոշակի ժամանակ հետո մոնոպոլիզացվել է այդ ոլորտը եւ զրկվել է, կարելի ասած, մեծ հաշվով Հայաստանը այդ արտահանման հնարավորությունը։
Հա,
այսինքն եթե մենք ունենանք ազատ շուկա, եթե մեր կառույցները սկսեն արդյունավետ գործը, եթե մեր բիզնեսները մրցակցելով ներսում առնան ավելի մրցունակ, հնարավոր է միջազգային այդ կոնյուկտուրայից ավելի մեծ հնարավորությունները ոգտել։ Այսինքն այստեղ պետք է մենք դիտենք կրկին խնդիրը ոչ թե դրսում, խնդիրը հիմնականում ներսում է։
Օկտատերից մեկն ասում է, ադրբեջանական կողմը, պան Գրիգորյան, պնդում է, որ ստրատեգիական բարձունքներից մոտիկից դիտարկման տակ է պահում Երևան, Եղեգնաձոր, Գորիս, Լաչին, Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Բացի այդ, հայտարարություններ են հնչում, թե գravel-ը Նախիջևանի Շարուրի շրջանի մեջ մտնող Գյուննուտ գյուղը, որը հայկական կողմի վերահսկողության տակ էր։
Պաշտպանության նախարարությունը սրա մասին պարզաբանումներ տվել է եւ ավելի պարզաբանումներ կլինի։ Իրականում Ադրբեջանը իր տարածքում դիրքերի փոփոխություններ է կատարել։ 2016-ին Հայաստանը եւս այդպիսի դիրքային փոփոխություններ է կատարել եւ այստեղ իհարկե այնպես չի, որ ողջունելի է, բայց խնդիրներ կան։ Պաշտպանության նախարարությունը աշխատում է, որպեսզի այդ խնդիրները մինիմալիզացնի։
Բայց Երևան, Եղեգնաձոր, Գորիս, Լաչին, Ստեփանակերտ ճանապարհը մշտական դիտարկման տակ են պահում, դուք ունեք այդ ինֆորմացիան։
Մշտական դիտարկման տակ այս պահին իրենք, մենք էլ ունենք իրենց տարածքները մշտա դիտարկելու հնարավորություն, ու այնպես չի, որ նախկինում իրենք այդ տարածքին տեսանելիություն չեն ունեցել։
Այս պահին գոնե անվտանգության խնդիրը ապահովված է։
Անվտանգության խնդիրը այս պահին ապահովված է։
Ակնհայտ է, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո անհրաժեշտ են ազգային ժողովի նոր ընտրություններ և ակնհայտ է նաև, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը պետք է փոխվի։ Այդ աշխատանքը արդեն մեկնարկել է, լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է ընտրական օրենսդրությունը բարեփոխելու վարչապետին առընթեր հանձնաժողով։ Մասնագիտական խումբը քաղաքասարակության և քաղաքական ուժերի հետ քննարկումներից հետո վարչապետին կներկայացնի ընտրական օրենսգրքի և ընտրությունների կազմակերպման առնչվող օրենքներում փոփոխություններ կատարելու նախագծերը։ Հանձնաժողովը գլխավորում է առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը, քարտուղարը նշանակվել Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննեսյանը։ Թեև հանձնաժողովը պաշտոնապես նոր է ստեղծվել, առաջադրված աշխատանքներն արդեն մոտենում են ավարտին։ Իոաննեսյանի խոսքով, ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների առաջին նախագիծը հաջորդ շաբաթ կդրվի շրջանառության մեջ։ Կառավարության համար հիմնական ու սկզբունքային փոփոխությունը, այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումն է։
Լինելու է փակ, համամասնական, պարզ, բոլորին հասկանալի ընտրակարգ խորհրդարանի պարագայում։ Քվեախցիկում գրիչ չի լինելու, մենք ի վերջո ավարտվելու են գոնե խորհրդարանի ընտրությունների պարագայում քննարկումները կապված կանանչ գրիչ, կարմիր գրիչ, կապույտ գրիչ, նշանը վեաձև է, նշանը չգիտեմ վեաձև չի, վանդակի մեջ է, վանդակի մեջ չէ, այդ ամենը դուրս է գալու և մենք ունենալու ենք զուտ, այսինքն ընտրողը ընդամենը դնելու է իր նախընտրած կուսակցության կամ դաշինքի քվեաթերթիկը ծրարի մեջ։
Տեղամասերում առկա տեսախցիկներն ու էլեկտրոնային նախագրանցման համակարգերը կշարունակեն գործել, որպես կրկնակհվյարկությունները կանխելու լրացուցիչ միջոց։ Կառավարությունը ցանկանում է ներդնել մատերի անգույն թանաքոտման համակարգ։
Ինքը չի մաքրում, այսինքն ոնց էլ ացիտոնով, չգիտեմ, բենզինով, ջրով, ամեն ձև փորձում ենք, ինքը հստակ երևում է, որ չէ, որ այս մատը սպրեավորված է, ինքը բավական արդյունավետ միջոց է իմ կարծիքով կրկնակհվյարկությունները իսպար բացառելու առումով։
Փոփոխությունների նախագիծը շրջանառության մեջ կդրվի կառավարության և քաղաքասարակության անունից։ Հանձնաժողովի քարտուղարը վստահեցնում է, յուրաքանչյուր փոփոխվող դրույթ քննարկվել և համաձայնեցվել է ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունների, այլև խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի հետ։
Լսել ենք, թե իրենք ինչ պատկերացումներ ունեն, ինչ տեսակետներ ունեն մեր պատկերացումների հետ կապված, և այդ ամենը արվել է միջև նախագծում մի տառ անգամ գրվել է։
Իոաննեսյանն ու կառավարության մի շարք անդամներ կիրակի կլինեն Վենետիկում։ Համանուն հանձնաժողովի ըստ Իոաննեսյանի կներկայացվի մինչ այժմ մշակված փոփոխությունների նախագիծը։ Հանրապետական կուսակցությունը նույնպես պատրաստվում է խորհրդարանական ուժերի հետ փոփոխությունների նախագիծ մշակել, հաշվի առնելով երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը և դրանց լուծումներ տալու անհրաժեշտությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի առաջարկությամբ խորհրդարանում ներկայացված 4 ուժեր կստեղծեն աշխատանքային խումբ։ Յուրաքանչյուր խմբակցություն կունենա երեքական ներկայացուցիչ։ Հանրապետական կուսակցությունից խմբում կաշխատեն ԱԺ փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը, արդարադատության և պաշտպանության նախկին նախարարներ Դավիթ Հարությունյանը և Վիգեն Սարգսյանը։ 4 ուժերի համատեղ տարածած այսօրվա հայտարարության մեջ նշված է, որ պատրաստական են համագործակցել կառավարության աշխատանքային խմբի հետ։ Ծառուկյան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով, ռեյտինգային ընտրական համակարգի վերացումը այլ ընտրանք չունի։
Մենք փորձում ենք մոտեցնել մեր տեսակետները, մոտեցնել ընտրական օրենսգրքում մեր առաջարկները, ընդհանուր կոնսենսուս կա գրեթե բոլոր հարցերի վերաբերյալ, եւ առաջին հիմնական հարցը դա ռեյտինգային, այն է տարածքային ընտրացուցակների հանումն է, չեղարկումն է եւ պարզ համամասնական մոդելով ընտրությունների գնալն է։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններն ըստ կառավարության նախաձեռնել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու նպատակով, սակայն դրա ժամկետի վերաբերյալ դեռ հստակություն չկա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած կառավարության ծրագրում արտահերթ ընտրություններ նախատեսվում է անցկացնել առավելագույնը 1 տարվա ընթացքում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի մի սկանդալ էր պայթել, որը մամուլում անվանեցին Զիբիլիքս, ելքը բարձրաձայնել էր մայրաքաղաքի իշխանության ընտրությունների ընթացքում իշխող կուսակցության ապօրինությունների և ընտրակաշարքի խնդիրը։ Բանը հասել էր դիվան բաշուն, որն էլ վճռեց, թե ամեն ինչ կարգին է, բայց այդ դիվան բաշիները այլևս չկան, նոր իշխանությունը վերանայում է Զիբիլիքսի գործը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում վերսկսվել է Զիբիլի 20-ը ստացած գործի քննությունը։ Ելք Դաշինքը անցած տարի իրավապահներին Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոշցության վերջին օրը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել։ Դրան կցելով հանրապետական Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտի աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր Դաշինքի պնդմամբ վկայում են, որ հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Ըստ Ելքի, մոտ 30 էջանոց այդ նյութերը իրենց մոտ հայտնվել են, երբ գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի Կոմիտաս 56 հասցեում գտնվող ընտրական շտաբի աշխատակիցը դրանք նետել է աղբամանը։ Ընդ որում, Ելքի պնդմամբ ընտրակաշարքի բաժանման գործընթացում ներգրավված են եղել նաև իրավապահները, մասնավորապես թղթերից մեկը հանրապետականի շտաբ է ուղարկվել ոստիկանության ֆաքսի համարից, որտեղ նշված են եղել ոստիկանների անուն ազգանունները, կոչում, պաշտոն և թե որը քանի ձայն է բերելու։ Զիբիլիքս անվանումը ստացած նյութերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործը դեռ 2017-ի հուլիսին կարճվել էր հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Ելքը բողոքարկել էր ՀԿՑ-ի որոշումը և այս ամսվա սկզբին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման հիման վրա դատախազի կողմից որոշում է կայացվել քրեական գործով վարույթը կարճելու որոշումը վերացնելու մասին, որն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն քրեական գործով նախաքննություն կատարելու համար։ Ելքը Դաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը սպասելի էր համարում գործի վերսկսումը, քանի որ ըստ պատգամավորի քննությունը ձևական էր եղել և ապօրինի որոշում էր կայացվել։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարությունը փոխվել է, այսինքն հենց պետը, և ես հույս ունեմ, որ այլևս քաղաքական հովանավորչություն չի արվի դրությունների ժամանակ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր զբաղված էին փող բաժանելով, մարդկանց տների գնալով։ Ես հույս ունեմ, որ և այն մարդիկ, ովքեր ոստիկանությունից Տարոն Մարգարյանի շտաբ ֆաքսեին ուղարկում տվյալների ոստիկաններից, ովքեր ընտրել Տարոն Մարգարյանին, և նրանք, ովքեր թաղամասերում այդ շտաբերի աշխատողները փող էին բաժանում, այդ մարդիկ պետք է այս քրեական գործի շրջանակում ձերբակալվեն, այն քննիչը, որը քննել է այս գործը և փորձում է կոչել, նրա հարցը նույնպես պետք է քննարկվի։
Հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, հաշվի առնելով, որ նշված քրեական գործով քննությունը թերի է կատարվել և մի շարք էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ քննության ընթացքում չեն պարզաբանվել, ուստի նախաքննությունը վերսկսվել է և սպասվում են մեծածավալ հարցաքննություններ։ Դեռևս կասկածյալներ և մեղադրյալներ չկան, մանրամասները կներկայացվեն ավելի ուշ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով Զիբիլիքսի վերաբացումը կապված է քաղաքական փոփոխությունների հետ։ Եթե Սերժ Սարգսյանի օրոք իրավապահ մարմինները կաշկանդված էին իշխանության շահերով, ապա այժմ նրանց որևէ հրահանգ տվող չկա և իրավապահները կարող են գործել միմիայն օրենքի հիման վրա։
Մինչ այս չնայած բազմաթիվ ահազանգերի և չէր իրականացվում քննություն հանրապետական իշխանության շահերից ելնելով, որտեղ նրանց կենսական շահերը և արդարադատությունը ընտրական իրավունքի պաշտպանության բնագավառում տրամաբանորեն հակասում էին և հակադիր էին, հիմա չկա այդպիսի հակասություն, իշխանությունը շահագրգված է արդարադատության իրականացման, պարտության հաստատմամբ։
Այս գործի շրջանակում քննվում էր նաև հայկական ժամանակի լրագրողներ Տիրայր Մուրադյանի և Տաթև Խաչատրյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու միջադեպը։ Տիրայր Մուրադյանն ազատությանն ասաց հանրապետական Տարոն Մարգարյանի շտաբում ընտրակաշարք բաժանելու ահազանգ էին ստացել և գործընկերոջ հետ այդ նպատակով այցելել էին շտաբ, որտեղ իրենց նկատմամբ շտաբի աշխատակիցները բռնություն են կիրառել։ Ասում է, հետաքրքիր է, թե հատուկ քնչական ծառայությունը իրավական ինչ հիմքեր է գտնելու, որպեսի հերքի իր նախորդ իրավական գնահատականը։ Մայնե Խաչատրյան, ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահների ակտիվ գործողությունները շարունակվում են այսօր, ստուգումները առնչվել են վարորդների տեսակետից պատուհաս համարվող Security Dream ընկերությանը, Անուշ Մկրճյանն է հաղորդում։
Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության դիմակավորված աշխատակիցները այսօր ստուգումներ են իրականացրել արագաչափերի և տեսախցիկների տեղադրմամբ զբաղվող Ellipse GA ընկերությունում։ Տեղեկատվությունը հաստատել է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Գործողությունները կատարվել են մասնավորապես Հայաստանի ճանապարհներին տեղադրված արագաչափերն ու տեսախցիկները վերահսկող Security Dream ընկերության մասով։ Ellipse-ը զբաղվում է անվտանգության սարքերի տեղադրմամբ, իսկ անվտանգության համակարգերի գործումը, խախտումների հայտնաբերումը, տեսանյութերի առանձնացումը, մշակումը ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ իրականացնում է Security Dream-ը։ Ընկերության փաստաբան Էլիպս ընկերության տնօրենի խորհրդական Արամ Ղլեչյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ստուգումները անսպասելի չէին։ Մի քանի օր առաջ եւս ոստիկանությունը Security Dream էր եկել։ Համոզված են, օրենքը չեն շրջանցել, չեն խախտել։ Պատմեց, որ ենթադրյալ հանցագործության կատարման դեպքի վայրում զնություն է կատարվել, սակայն պնդեց, որ որևէ հանցագործություն իրենց մոտ տեղի չի ունեցել։
Մեր խորին համոզման հանցագործությունը արկա չէ եւ չի կարող լինել։
Ինչ-որ կոնկրետ հանցագործության հետքերով էին եկել։
Ենթադրվում է, եթե քրեական վարուտ իրականացման մարմինը, հետաքննության մարմինը դեպքի վայրի զնություն է իրականացնում, բնականաբար դա չի կարող լինել զվարճանքի դեպքի վայրի զնություն։ Բայց հանցագործություն կատարվել է, թե չի կատարվել, մեր խորին համոզմամբ չի կատարվել և չի կարող կատարվել։
Արգելվել են արդյոք ինչ-որ առարկաներ, համակարգիչներ կամ
այդ կա փուլում, ուտերի նախապատրաստման փուլում, այդպիսի առարկաներ չկա, այդպիսի դատավարական ընկեր չկա, ինչ որ հաստատություններ արգրավելու։ Նախկինում Security Dream իրականացված գործողությունների շրջանակներում մենք տրամադրել ենք անհրաժեշտ բոլոր հաշվապահական հաստատությունները, որոնք մեր կարծիքով առավել քան հիմնավոր ներկայացնում են իրավիճակը և հերքում են այն բոլոր վարկածները, որ տեղ ունեցել հանցագործ։
Հայաստանի ճանապարհներին տեղադրված արակաչավերով և տեսախցիկներով զբաղվող Security Dream-ի անունը կապվում է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ։ Ավելին, ազգային ժողովում իր ելույթներից մեկում անգամ ներկայիս վարչապետ, այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե «Մեջբերում եմ, ըստ օթում կախված լուրերի, Security Dream-ը ուղիղ կապ ունի Սարգսյան ընտանիքի հետ»։ Ընկերության տնօրենը ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի Ալեքսան Զաքարյանն է։ Վերջինս օրեր առաջ մեկներ է Հայաստանից։ Ընկերության ներկայացուցչի խոսքով ստուգումներն այս ամենի հետ կապ չունեն։ Ղլեչյանը հելքեց նաև լուրերը այն մասին, որ ընկերության և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի միջև որևէ կապ կա։
Որ որոշակի անձանց անուն են կապում մեր գործնայության հետ։
Հասկանալի է, Սերժ Սարգսյանի եղբոր։
Ես իհարկե այդ թերմատությունը շատ հեշտությամբ կարող եմ պարզաբանել, որովհետև մեր ընկերության երկու մասնակիցներից մեկի, սեփականատերից մեկի անունը ևս Ալեքսան է, և մենք տարիների ընթացքում ոչ մի կերպ չկարողացանք մեր հանրությանը համոզել, որ դրանք տարբեր մարդիկ են, միայն անուններն են նույնը։ Չեմ բացառում, որ այդ գործոնը ևս ազդել է, բայց կարծում եմ մեր իրավապահները շատ ավելի պրոֆեսիոնալ են և շատ կարճ ժամանակամիջոցում կպարզեն իրականությունը։
Առաջին օրերին ինքներդ դեռ հետևում եք համացանցին, լուրերին տեսնում եք ԱԾ բացահայտումները։ Կարծում եք, որ հիմա ոստիկանությունը, ազգերահատական ծառայությունը հատուկ թիրախավորել են որոշ ընկերությունների և այդ թվում դուք եք հայտնվել։
Չեմ կարծում, չեմ ուզում այդպես մտածել, պարզապես չի բացառում, որ ստանան տեղեկատվություն, այդ թվում նաև նամակներ, դիմումներ և ի պաշտոնե պարտավոր են այդ դիումներում արտացոլված փաստերը ստուգել։ Եթե ստուգումները որոշ դեպքերում լինում են ցավոտ, օրինակ մեզ համար, բնականաբար դա տհաճ է, բայց անդահանխուսափելի։
Մտահոգելու տեղ չունեք այս ստուգումներով։
Եթե խնդիրը վերաբերվում է անհանգստանալու, վախենալու, ապա ոչ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է օրենքակայինին վերաբերող օրենքում լրացումների նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ժառանգել է այս համակարգը, միանգամից հրաժարվել ըստ փորձագետների չի կարելի, քանի որ դա կառաջացնի ֆինանսական համակարգի ցնցումներ։ Նոր կառավարությունը փորձում է մեղմել այդ օրենքի դրույթները և նկատել է տալիս, որ խնդիրը մնում է օրակարգում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ։ Բոլոր խմբակցությունները կողմ քվեարկեցին դրան բացառությամբ հույդայի։
Մեր սկզբունքային դիրքորոշումը հայտնել ենք։ Մենք այս նախագծին ձեռնպայն ենք քվեարկելու, որովհետև պարունակում է այն նախկինի հետ համատած բարելավում, բայց չի լուծում կարևորագույն հարցը՝ պարտադիր բաղադրիչի վերացման հարցը, որի դեմ պայքարել ենք մենք տարիներ շարունակ։
Կառավարության մաս կազմող, սակայն դրա առաջարկած նախագծին ձեռնպահ քվեարկած հոյդախմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը մեկնաբանեց.
Այն առաջացնում է լուրջ խնդիրներ այդ պարտադիր բաղադրիչը, խափանում է և խաթարում է ընդհանրապես համերաշխության, սերունդների համերաշխության սկզբունքը, խաթարում է իրավունքը սեփականության անձի և ստիպում է, որ մարդը այսօրվա իր սոցիալական հարցերը չլուծած լինելով գումար հետ գցել վաղվա համար։ Այս հիմնական երեք հարցերը չեն լուծված և այդ պատճառով մենք ձեռնպայ ենք քվարկելու այս նախագծին։
2014 թվականից բազմաթիվ բողոքի գործողությունների պատճառ դարձած վիճահարույց այս համակարգին ժամանակին դեմ էին նաև Ծառուկյան և Ելք խմբակցությունները, որոնք այսօր հայտարարեցին կողմեն քվյարկում ժամանակավոր լուծմանը, իսկ հետագայում կմասնակցեն օրենքի բարելավման աշխատանքներին։
Պարտադիր կուտակայինի էջը փակված չէ, այդ իսկ պատճառով որ կա բարելավում, մենք նույնպես կողմ ենք քվեարկելու։ Շնորհակալություն։
Ծառուկյան դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանը հստակ պայման առաջ քաշեց. Պետք է հետագայում սկսել քննարկումներ պարտադիրը հանելու շուրջ։
Մեր սկզբունքային դիրքորոշումը մենք չենք փոխել, այդուհանդերձ ներկայացված նախագիծը որոշակիորեն մեղմում է ֆինանսական բեռը այն երիտասարդների միջև 74 տրված, ովքեր իրենց ամսական աշխատավարձից վճարահանում են անում կուտակային ֆոնդին, քննարկելով մեր գործընկերների հետ, մենք կքվեարկենք կողմ պայմանով, որ կառավարության հետ շարունակելու ենք մեր քննարկումները կուտակային պարտադիր բաղադրիչը ընդհանրապես հանելու համար։
Ժամանակին կուտակայինը խիստ քննադատած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք սինոպսիս ընկերությունում հանդիպման ժամանակ վստահեցրեց, որ իր կառավարության առաջարկած լուծումը ժամանակավոր է և առաջիկա ամիսներին կառավարության խնդիրն է հանդարտ աշխատանքային պայմաններում քննարկել հարցը։ Ընկերության աշխատակից դեմեմ շարժման անդամ Սերգեյ Ղահրամանյանը ներկա էր երեկվա հանդիպմանը, ասում է պատրաստ են մասնակցել Փաշինյանի խոստացած քննարկումներին։
Ցանկություն կար, որ քաղաքացիների մոտ կրկին ցույցեր անել, բայց քանի դեռ ինքը վարչապետը ասում է, որ ինքը ևս դեմ է եւ պատրաստում է փոփոխությունների, կարծում եմ կարելի է համբերել որոշակի ժամանակով, բնականաբար ոչ անվերջ, եւ աշխատանքների ընթացքում այդ հարցերը կարելի են լուծել։
Նախագիծն ամբողջությամբ ընդունվելու դեպքում հուլիսի 1-ից արդեն 1974 թվականից հետո ծնված բոլոր աշխատող քաղաքացիները կուտակային համակարգին կտրամադրեն իրենց եկամուտների 2.5%-ը։ Պետությունը կմասնակցի 7.5%-ի չափով։ Նախկին կառավարությունը ների առաջարկած 5% քաղաքացու գրպանից 5 պետության բյուջեից դրուքաչափի փոխարեն։ Ընդհանուր առմամբ այլ փոփոխություններ Փաշինյանի կառավարությունը դեռևս չի առաջարկել։ ԴՄՄ-ի անդամները մտավախություն ունեն, որ թեև փոխվել է իշխանությունը, բայց չեն փոխվել այդ իշխանությունների խորհրդատուները կենսաթոշակայինի հարցով։
Բնականաբար վստահություն կա իշխանության եւ կառավարության նկատմամբ, բայց մասնագետները, երբ որ ասում են մասնագետները, դա կենտրոնական բանկի մասնագետներ նկատի ունեն, որոնք որ նախկինում էլ եղել են եւ կարծես թե համարյաթե չեն փոփոխվել ներկայումս։ Եվ այդ մասնագետները, որոնք որ իրենք իրենց կարծիքները ժամանակի ընթացքում չեն փոխել եւ մնացել նույն կարծատիպերի մեջ։
Կուտակայինին դեմ հանդես եկողների հաջորդ մտավախությունն այն է, որ համակարգը ներդնելիս Հայաստանի նախկին իշխանություններն օգտվել են 1981-ին Չիլիում բռնապետ Ավգուստո Պինոչետի կառավարման ժամանակ ներդրված համակարգի փորձից, որը այդ երկրում մինչ օրս բողոքի ցույցերի պատճառ է դառնում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը տարիներ առաջ մտադիր էր ռուսներից գնել Սու-30 տեսակի օդանավեր, բայց պարզվեց, որ փող չկա, տուշոնկաները, Ռոլս-Ռոյսները վկա, սուղ են երկրից միջոցները։ Այնուամենայնիվ հիմա կործանիչների խնդիրը վերստին օրակարգում է, համենայն դեպս դա է փոխանցում ռուսական աղբյուրը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Հայաստանի ռազմաօդային ուժերի զինանոցը համալրվի ռուսաստանյան արտադրության Սու-30SM մակնիշի բազմաֆունկցիոնալ գործանիչներով։ Այս մասին հին պայմանագիր նոր վարչապետի համար վերնագրված հոդվածում գրում է մոսկովյան Կոմերսանտը։ Թերթի տեղեկություններով խոսքը կործանիչների առնվազն 1 էսկադրիլիայի, այսինքն 12 օդանավերի ձեռքբերման մասին է։ Կործանիչների մատակարարման մասին պայմանագիրը ստորագրվել էր դեռ 2012-ին, սակայն այդպես ուժի մեջ չէր մտել պատվիրատուի մոտ ծագած ֆինանսական խնդիրների պատճառով, գրում է Մոսկովյան թերթը։ ՎԿ-ի կոչելով իր աղբյուրները, Կոմերսանտը պնդում է. Հայաստանի կողմից Su-30 SM-երի ձեռքբերման մասին խոսակցությունները վերսկսվեցին այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook սոցիալական ցանցում մի լուսանկար տեղադրեց, որում ինքը նստած է Էրեբունի օդանավակայանում կայանված ռազմական ինքնաթիռի օդաչուի խցիկում, գրում է թերթը։ Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական ոլորտի պաշտոնյաներն առայժմ հրաժարվում են որևէ մեկնաբանությամբ հանդես գալ, սակայն Կոմերսանտի աղբյուրները կործանիչների հնարավոր վաճառքի մասին որոշ մանրամասներ արդեն իսկ հաղորդում են։ Հայ զինվորականներն առաջին անգամ Su-30 SM օդանավերի նկատմամբ լուրջ հետաքրքրություն սկսեցին ցուցաբերել դեռ 2010 թվականին, երբ պարզ դարձավ, որ հայկական ռազմաօդային ուժերի ողջ զինանոցը արդիականացման կարիք ունի։ Այս մասին Մոսկովյան պարբերականին ասել են Ռուսաստանի ռազմաավիացիոն արդյունաբերության մի շարք բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Կոմերսանտի տեղեկություններով 2012-ին արդեն Ռուսաստանի նախագահն արտոնել էր Հայաստանին առնվազն 12 կործանիչների վաճառքը։ Հետագայում, սակայն, ըստ թերթի, Հայաստանը բախվեց ֆինանսական խնդիրների և տարիներ շարունակ կողմերն անարդյունք քննարկումներ էին ծավալում այս հարցի շուրջ։ Մոսկվան փորձում էր լուծել հայկական կողմի ֆինանսական խնդիրները, թույլ տալով Երևանին ինքնաթիռները ձեռք բերել ռուսաստանյան ներքին գներով, գրում է թերթը։ Կոմերսանտի պնդմամբ Մոսկվայում ցանկանում են շուտափույթ կերպով ձեռնամուխ լինել Հայաստանից ստացված պատվերի կատարմանը, քանի որ դա իր հերթին կլուծի Իրկուտսկի ավիացիոն գործարանի կոլեկտիվին մինչև 2022 թվականն աշխատանքով ապահովելու հարցը։ Թերթի տեղեկություններով վերջին անգամ Su-30 SM-ի ձեռքբերման հարցը պաշտոնական մակարդակում Երևանը և Մոսկվան քննարկել են Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից մի քանի ամիս առաջ։ Հենց այդ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները տեղեկացրեցին ռուսաստանցի բանակցողներին, որ օդանավերի ձեռքբերումը հետաձգում են ևս 6 տարով, այսինքն մինչև 2024 թվական, գրում է Կոմերսանտը հավելելով. Ռուսաստանն այս համաձայնագիրն այժմ ակնկալում է կյանքի կոչել Հայաստանի նոր ղեկավարության հետ։ Կոմերսանտն իր հրապարակման մեջ նաև փորձում է կանխատեսել, թե ինչպես է պաշտոնական Բաքուն արձագանքելու Հայաստանի նոր կործանիչների վաճառքին։ Մոսկվայում գործող ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնի փորձագետ Կոնստանտին Մակիենկոն թերթի թղթակցեց զրույցում չի բացառել, որ ժամանակակից ավիացիոն մարտական համակարգերի վաճառքը կարող է Ադրբեջանի արևմտյան կործանիչների ձեռքբերման դրդել։ Այս իրավիճակից խուսափելու համար, ըստ Մակիենկոյի մեջբերում, Մոսկվան Հայաստանին Su-30 SM օդանավերի վաճառքը պետք է հավասարակշռի Ադրբեջանին Su-35 մակնիշի կործանիչներ առաջարկելով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դե իսկ սպառազինությունների մրցավազքը մեր տարածաշրջանում շարունակվում է։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջորդ շաբաթ կայանալիք զորահանդեսին ներկայացնել գերարդիական նոր զինատեսակներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ կայանալիք զորահանդեսին ցուցադրել նոր զինատեսակներ, մասնավորապես հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր, որոնք ի վիճակ են ոչնչացնել հակառակորդի տարածքի խորքում գտնվող օթային և ցամաքային թիրախները։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, նախարար Հասանովը նաև նշել է, որ հունիսի 26-ին նախատեսված զորահանդեսին բանակ ցուցադրելու է հակաօթային այնպիսի պաշտպանական համակարգեր, որոնց մասին խոսվել է, սակայն դրանք երբևէ չեն ցուցադրվել։ Այսօր Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը, պատասխանելով տեղական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին, հայտարարել է, թե նախագահ Իլհամ Ալիևն իրենց առջև խնդիր է դրել՝ ապահովել բանակի պատրաստվածությունը իրական ռազմական գործողություններին։
Մեր
նպատակն է նախապատրաստել բանակը պատերազմի համար, և այսօր ադրբեջանական բանակն արդեն պատրաստ է ազատագրել օկուպացված տարածքները։ Բանակը պատրաստ է նաև հոգեբանորեն, ասել է Հասանովը, թվարկելով վերջին շրջանում ադրբեջանական զինուժի ձեռքբերումները։ Զաքիր Հասանովը մասնավորապես պնդել է, թե ազատագրվել է 11,000 հեկտար տարածք։ Պաշտոնական Բաքուն, հիշեցնենք, վերջին օրերին հայտարարել է Հայաստանի հետ Նախիջևանի սահմանին իբր արձանագրած հաջողությունների մասին, ինչ հայկական կողմը կտրականապես հերքում է ընդգծելով, որ ադրբեջանական Ադրբեջանի զինուժը տեղաշարժեր ու ինժեներական աշխատանքներ է իրականացնում բացառապես ադրբեջանական տարածքում։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը նաև ասել է, թե բացի Նախիջևանի սահմանին հողատարածք մեջբերում ազատագրելուց ադրբեջանական զինված ուժերը այժմ կարողանում են վերահսկել նաև Լաչին տանող ճանապարհը մեջբերման ավարտը։ Դա տակտիկապես կարևոր գործողություն էր, որն իրականացվել է մեր բանակի կողմից, և ես գոհ եմ արդյունքներից։ Մենք վերահսկողության տակ վերցրինք Լաչին տանող ճանապարհը, Հասանովի այս խոսքերն է մեջբերում Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արթուր Հովանիսյանն արձագանքելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի այս հայտարարություններին շնորհավորել է վերջինիս մեջբերումը սեփական տարածքում հողերի ազատագրման կապակցությամբ մեջբերման ավարտը։ Մինչ պաշտոնական Երևանը հեգնում է ադրբեջանական բանակի ձեռքբերումների մասին պնդումները, Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունն ազդարարում է փախստականներին լեռնային Ղարաբաղ վերադարձնելու ծրագրի մասին։ Մեծ վերադարձ, այսպես է կոչվում Ադրբեջանի կառավարության մշակած համակողմանի ծրագիրը, որով նախատեսվում է ադրբեջանցի փախստականներին կամավոր հիմունքներով վերադարձնել հարազատ վայրեր։ Այս մասին այսօր հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, վերջինս սակայն հստակ ժամկետներ չի նշել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հունիսի 24-ին Թուրքիայում տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, առաջատար թեկնածուները մեկ-մեկու հեգնում են, խայթում են, փորձում են վաստակել ընտրողների վստահությունը, կա նրանց ցից մի քանիսին միավորող մի գործոն, ոչ այնքան բարի վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Գալիք Կիրակի Թուրքիայում նախագահական ընտրություններին առաջադրված 6 թեկնածուներից 3-ը հայտնի են իրենց հակահայտ դիրքորոշումներով և հայտարարություններով։ Ազգայնական Դողուփերին Չեքը 2005 թվականին Շվեյցարիայի մասնակցելով տարբեր համաժողովների իր ելույթում ժխտել էր հայոց ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանությունը ժխտելու համար Շվեյցարիայում նրա դեմ քրեական գործեր հարուցվել, դատարանը Փերինչեքին դատապարտել էր Տուգանքի և 3 ամսվա ազատազրկման, բայց նա շվեյցարական դատարանի որոշումը բողոքարկել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և 2013-ի վերջերին հրապարակվեց Եվրոպական դատարանի վճիռը, ըստ որի Փերինչեքը օրենք չի խախտել, նա օգտվել է արտահայտվելու խոսքի ազատության իրավունքից։ 75-ամյա Դողուփերին Չեքը Թուրքիայի իր քաղաքական գործունեության ընթացքում մի շարք ազգայնական կամ ծայրահեղ ձախակողմյան հեղափոխական խմբեր, կազմակերպություններ ու կուսակցություններ է հիմնել 2013 թվականին հեղաշարժման փորձի Էրգենեկոն կոչվող գործով նա դատապարտվել էր 117 տարվա ազատազրկման, բայց մեկ տարի անց 2014-ին վերաքննիչ դատարանը նրան ազատ արձակեց։ Մյուս թեկնածուն քաղաքական կին գործիչ, լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակչեները քաղաքականության մեջ է մտել անդամակցելով ազգայնական կուսակցությունների, 1995 թվականին խորհրդարանի պատգամավոր էր, իսկ հաջորդ տարի կոալիցիոն կառավարության կազմում 8 ամիս ներքին գործերի նախարար էր։ 2007 թվականին Թուրքիայի խորհրդարանում իր ազգատիած ելույթում Ակչեները ասել էր, թե ահաբեկչության մեղադրանքով ՑՄ ազատազրկման դատապարտված քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանը հայկական սերմ է։ Հետո նա յուրօրինակ ձևով ներողություն էր խնդրել, ասելով, թե նկատի չի ունեցել Թուրքիայում ապրող հայերին, այլ ընդհանրապես հայերին։ Ներկայիս նախագահ, նախագահի թեկնածու Ռեջեփ Էրդողանը ևս աչքի է ընկել հակահայ հայտարարություններով։ Նախորդ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ հեռուստաընկերություններից մեկի հարցազրույցում Էրդողանը ասել էր, թե ինձ ավելի վատ բաներ են ասել, ինձ անգամ հայ են ասել։ Իսկ 2010-ին այն ժամանակ վարչապետ Էրդողանը սպառնացել էր Թուրքիայից վտարել հայերին։ Ժողովրդահանրապետականների թեկնածուն Մուհարեմ Ինջեն, Թուրքիայի ընդդիմադիր խոշորագույն կուսակցության թեկնածունը և համարվում է Էրդողանի հիմնական հակառակորդը։ Նախորդ ընտրություններին ժողովրդահանրապետականների թեկնածուն կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն էր, բայց անցած մայիսին կուսակցության համագումարը նախագահի թեկնածու առաջադրեց Մուհարեմ Ինջեին։ Բարգավաճում կոչվող կուսակցության 77-ամյա նախագահ Թեմել Քարամալաօղլուն թեկնածուններից տարիքով ամենամեծն է, ինչպես նաև միակ թեկնածուն, ով դրսում լավ կրթություն է ստացել։ Նա ավարտել է Մանչեսթերի համալսարանը։ Թուրքիայում նա մի շրջանում նաև Սիվասի քաղաքապետն էր։ 1993-ին այդ քաղաքում 35 ալևիր սպանվեցին, որոնք ժամանել էին Սիվաս մշակութային փառատոնին մասնակցելու նպատակով։ Թուրք ազգայնականների ամբոխը կրակի էր մատնել նրանց իջևանած հյուրանոցը։ Այդ գործողություններում Թեմել Քարամալոգլուի առնչությունը վիճահարույց է մնում։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում ամենաերիտասարդ թեկնածուն 45-ամյա Սալահատին Դեմիրթաշն է, քրդական կուսակցության թեկնածուն ազատազրկվածը։ Թուրքիայի իշխանությունները նրան կալանավորել են ահաբեկչություն քարոզելու, Թուրքիայի մարգելված քրդական աշխատավորական կուսակցությանը աջակցելու մեղադրանքներով։ Դեմիրթաշը բանտից է առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Սոցհարցումները չեն բացառում, որ Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում Էրդողանը չկարողանա հաղթանակի հասնել և երկրորդ փուլ անցկացվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։